2.
Klub 2.
Dobar dan, poštovani slušalci, ovo je Klub 2, moj ime je Sava Ristović. Gost današnje emisije je Miloš Tomić, ako bih rekao režiser, što je po vokaciji, to ne bi bilo dovoljno da objasni sve njegove kreativne aktivnosti. Krajem juna u okviru Art Edu, programa Kulturnog centra Beograda, koju vodi umetnica Ana Nedeljković, održao je dvodnevnu radionicu Stop Trick animacije, što smo iskoristili kao neposredni povod da predstavimo ovog multimedijskog ili multimedijalnog stvaraoca. Miloše, dobar dan i dobrodošli.
Dobar dan, zdravo, hvala na pozivu.
Režiju ste završili kod Miše Radivojevića u Beogradu, u Pragu ste magistrirali na animaciji, snimate kratke filmove, fotografišete, svirate muziku, bavite se umetnošću, radili ste i na radiju. Kako vi sebe definišete? Negde ste našli da volite da vas nazovu apstraktni zanatlija?
Pa ja sam jedna zamlata. To apstraktni zanatlija me nazvao moj drugar Brian, misleći time kako se unosim u neki pipav posao rukama i alatima u neki fin rad koji liči na neki zanatlijski rad, kad popravljaju, ne znam, neke časovnike ili tako nešto, ali na kraju to što napravim ne radi, nema neki, nije praktično, nema neki smisao, nego je samo, kako da kažem, ponekad lepo, ako to, ovo što je vredi još.
Kada ste upisivali režiju, pretpostavljam da ste razmišljali o velikim filmovima, dugometražnim, kako se to kaže. Šta se dešava? Da li još uvek postoji ta žal ili je ovo negdje izazovnije?
Pa sad to je velika tema i ajde ovako da probam kratko. Sad ja mogu da iskoristim termin ove emisije da razmislim u tišini o tom pitanju pa da ostavim telefon da me zovne neko ovaj da mu odgovorim. Ali istina je, mislim šta god da sam pravio ranije, uvek kada to pokažem nekim od rođaka, oni kažu dobro, dobro, sve to u redu, kad ćemo da vidim neki pravi film o tebe, da idemo u bioskop, misleći na to. Ili neki drugari mi kažu kao kraće, ajmo, 90 minuta. I ja sam probao tad, naravno, dok sam studirao, mislim baš to bilo davno u stvari, mislim da sam čak dva puta po godinu dana pisao neki onako hrpu scenarija i pokušavao, mislim debelo scenarijo kao za pravi taj film, pravi, pazi ja govorim, ovaj za to pravi, ali nekako je to bilo uvek prezapetljao sam stvari, nekako i psihološki, u smislu recimo ta priča je bila nekako iz života, malo promijenjena, kako bi ja volao da se desilo. Onda sam zovnuo da igraju u tom filmu ne glumci, nego ljudi koji su bili akteri tih mojih najčešće ljubavnih zapetljancija ili nekih katastrofa ili tako nekih doživljaja. I onda stvarno nisam bio u stanju nekako psihološki to da vodim, a da to ne pukne. Tako da nisam nikad uspeo. A onda sam nekako video da mnogo sam slobodniji i mogu da izvedem nešto što je kratka forma. I nju mogu da glačam do neke vrste savršenstvo. Nemam pojma, kad ste bili u osnovnoj školi ili čak i u srednjoj, možda i na fakultetu, kad pada sneg pa kad pravite grudu, recimo vi, da li pravite grudu to da bude savršena lopta ili iz jednog puta samo uzmete i odmah bacite? Mislim, to pitam sad, ja vas.
Mene pitate?
Da.
Zavisi. Neki put kad mi se žuri, onda napravim onako grudu, pa gađam, a neki put kad mi je dosadno, onda glačam.
E, ja te filmove glačam i čak i kad je premijera, ja vidim posle mjesec, dva, neki kadar škripi, pa onda to dosnimam, vraćaju montažu, vraćaju zvukove, ponovo i sve tako, ne znam, nisam još uspio neki
drugi. Kako biste vi definisali te filme koje pravite, ne znam, nekako eksperimentalni više nije.
Ma nije.
Nije više taj termin koji se može danas koristiti za...
Pa i nisu to neki surovi eksperimenti, kako da kažem. Mislim, pokušam ja, dakle, makar pokušam, budem uvijek malo hrabriji nego u odnosu na ono što sam probao u prošlom filmu, ali to su neki dnevnički, intimni kolaži ili animacije, nekad imaju priču koju prate, nekad traže, tako kao kradu, deliće tog sveta, snimaju ta, pa onda u montaži nastaju, pa onda kad se to sagradi u montaži neka prva ta ruka koja pada, onda brzo, hajde po još građe, to me šalje, na primjer, montažer, uz dva šamara, hajde, fali nam ovo, onda idem ja dalje tražim ili to doanimiravam. I ovaj, tako nekako one nastaju, prateći to kako izgleda moj svakodnevni život u stvari. Mnogo više nego, kao što sam, dok sam studirao, mogu da, znači, ide život paralelno, a onda u jednom trenutku staje život i počinje samo snimanje u tom profesionalnom smislu. Ja mislim da u stvari to ni ne volim.
Taj. Vi često nosite stanu sa sobom kameru?
Pa sad je na servisu puno je peska i vode i ne znam čega, nikako da se vrati. Treba mi neka malo lakša kamerica. Volio bi da imam češće, jer propustim mnoge uzbudljive stvari. A s druge strane, pa i nije ni cilj stalno stavljati između sebe i toga što se dešava neku tu zaštitu kao kamera. Aha, ovo bi bio dobar kadar, a ne vidi, ovo je uzbudljiva situacija da je proživiš, pa da je onda posle možda nekako samljaš po toga da se napravi nešto drugo. Što...
Ali u fokusu su vam ljudi koji vas okružuju, predmeti koji vas okružuju, najčešće čak i odbačeni.
Da, to je bilo pre, ali aj čekaj da setim. Evo sad je lep trenutak da razmislim u tišini.
Ali nemojte dugo.
Ja imam vremena. Pa ne znam, ako ste gledali tu seriju muzikalnih dnevnika, to su stvari koje sam radio najviše zadnjih 5 godina. Prosto to je u jednom trenutku se ispostavila kao formula koja radi. Dakle, našao sam se u situaciji da imam sina, porodicu i stalni posao, što mi je nekad bilo nezamislivo kako nekad ranije, dok je čudno bilo jednako dobro i dok sam zamišljao tako taj neki usamljenički, avanturistički, ljubavnički, umetnički život, tako neke smešne stvari. Nikad to, znači to je bilo najdalje što bi mogao da vidim negde na tom drugom polu kao porodica i stalni posao. A onda, tada pre jedno 4-5 godina, sam uhvatio sebe, to kao i taj haos svakodnevnih stvari, mada i taj posao nije bio nešto bez veze, mislim, pošto sam predajem na fakultetu za medije i komunikaciju, mislim, imao sam slobodu da to pravim kako hoće, ali opet je to bila neka stalna obaveza i onda sam se setio, pa dobro, i kad sam bio u vojsci, mogao sam da ukradem 10-15 minuta uveče dok svi spavaju ili negde tamo se zavučem po tih ukradenih materijala što sam pravio, neke skulpture i tako svašta, neke predmete, neću kažem skulpture. Nemoguće da je porodični život suroviji od vojničkog života u Rumi, u tenkovima zimi. I onda sam našao tu formu da svakog dana, 5-7 minuta, se ludiram i improvizujem na predmetima, instrumentima, da kažem tako, sviram, ali opet ni to sviranje nije prava reč, da se igram sa njima. I onda, kad je to postala moja navika, tada, znači pričam u prošlom vremenu, nekako neprimetno su ti filmovi počeli da se, ti materijali za te buduće filmove počeli da se nekako sami slažu i onako rastu, grade, a onda je moj sin nekako video da u toku tih snimanja odjedno malo se poljuljuju, pa ni ne moraju da važe ta kućna pravila lepog ponašanja, šta ti ja znam, i onda je uskočio sav srećan u to i donao taj anarhistički duh. I tako u stvari smo mi počeli da se nalazimo u tim muzikalnim dnevnicima i nisam više osjećao da moram da biram ili kao da budem sa njim ili da se bavim tim svojim filmovima, nego tu smo se negde našli i to je bilo super.
E pa da čujemo kako to zvuči.
Samo 5 sekundi. sam svega, vrsta sam smutio.
Evo, čuli smo insert, bar zvučni deo iz kratkog filma Muzikalni dnevnik 2. Gost je dalje Miloš Tomić, režiser, producent i sve što je treba da se radi za ovaj film. Ali i mnogo više od toga o čemu ćemo u nastavku ovog našeg današnjeg razgovora. Pa Miloše, ovde je faktički jedini pravi instrument bila usna harmonika.
Aha, i bio je taj, kao te kukusat.
Ali instrument.
Pravi, pa dobro, ajde vi kad kažete.
Bio je cimbalo koje ne znam da li može, da li je upotrebi još uvek.
Raštimovani, da. Svašta, bili su čizme, bio taj čičak glavni ove, na njegovim cipelama. Pa lepo je ovo, evo sad kad slušam, mislim naravno to je i slatko i u tom smislu kad su deca.
Ali ceo ima ritam, što govori o vašem nekako, kako bih rekao, nekoj afinitetu ka muzici. Vi svirate i saksofon.
Pa sviram, ali čuli ste kako, mislim, ne bi to ja tako nazvao, ja mogu samo da vam kažem.
Ali imali ste koncerte za koje su ljudi plaćali, do duše, platili su i da prestanete.
Platili smo da prestane, a na posljednjem koncertu je bilo u nekoj krčmi Bratislavi, to je bilo stvarno tako, a na posljednjem koncertu taj bubnjar, koji inače nije ponao ni bubnjeve, nego je našao neki suvenir, neku malu tarabuku iz Tunisa, pored kontejnera, mislim, sreća njegova, od stanice do te galerije tamo u Pragu gde smo svirali. Znači, tokom tog posljednjeg koncerta on je lagano prestao da sve tiše svira i nekako se iskrao Sabine i prešao u publiku kao nije on s nama. I tako se to završilo. Pa mislim, ja to volim i uvijek nešto bubnjam i kad god, ne znam, pređem biciklu preko nekog onog poklopca od kanalizacije koje neko dobro zvuči, pokušavam zapamtim to mesto pa da se vratim tu opet da to nešto snimim i tako. Ali istina je da ne vežbam, ne mogu da stignem sve.
Mislim, ali jel radite, pošto očigledno da vam je zvuk u filmovima jako bitan, jel radite to naknadno, dakle, u kompjuteru ili pak zaista su to snimci onako kako jesu sa lica mesta?
Ovo su sve...
Ovo je
sve kako je odsvirano.
Dakle, nije semplovano u kompjuteru, to hoću pošto.
Ne, mada kasnije u nekim petom muzikalnom dnevniku, koji nagrađivanom malo smo se više igrali sa time, znači u smislu sa tom uverljivošću, dokumentarnošću, šta se vidi, pa onda gledajući to šta se vidi, pa mislim, ja bih volio da je neko ko je tamo neko šapnuo na nekom koncertu nešto, ko zna šta, snimljen iz daljine, i onda razmišljam šta bi ja volio da je ona ili on rekli, pa onda neki glumci dođu ili amaterski glumci u studiju, pa onda gledajući to kažu nešto, pa mi to ubacimo, ali tako da bude uverljivo. U tom smislu, važan je taj doživljaj da je to kao bilo stvarno, ili uvek može da se igra s tim, sa gledalcima, između te fikcije i stvarnosti, ali na neki način na koji ja stojim i iza toga, da je bio neki razlog, mislim, stvarno ne moram, nisam... obavezan, ne odgovaram toj stvarnosti mislim u svojim filmovima.
E sad da vraćamo se ovoj stop trik ili stop motion animaciji. Vi je koristite veoma često, čak neki put ne može da se shvati da li je to stop motion ili je izbacivanje kadrova.
On kad nije izbacivanje kadrova. Pa nemojte, molim vas da me vređate, znate, to je baš nulti nivo animacije da se snimi videom pa da se izbacuju vreme. U ostalom, na taj način ne može da se nikad postignu nemoguće stvari koje stop trik omogućava.
Ovo sam namjerno rekao, zato što skrećem pažnju svim onim koji slušaju ovu emisiju da posete vaš sajt, on je jednostavan, dakle milostomic.com, da pogledaju te vaše filmove, ima ih i na YouTube-u, ima ih i na Vimeu, tako da mogu da vide kako to izgleda zaista ima do... tim načinom ili tom animacijom zaista se dobiju sjajni vizualni efekti.
Dobro, ja se nadam da to nisu samo efekti, nego da postoji sadržaj, priča, pouka i poenta.
Na to i mislim.
Šalim se, pa nemam uvek to u vidu. Mislim, ovo se sećam tih pismenih radova iz osnovne škole, gde uvek malo bude početak, sredina i kraj, i ta pouka prokleta. Ali, mislim, ja volim to što radim i onda pratim neke svoje obsesije i trudim se, ako ne mogu sam, da imam saradnike od scenariste ili neke vrste tog malog tima s kojima radim, u najboljim, tim najuspješnijim filmovima, to je bila Marija Đorđević, moja životna saputnica. Stvarno nekako, bez nje ne bi ti filmovi bili takvi. Ili je to montažer na kraju? Mislim, već sam pominjao, ali meni je to strašno bitna figura. To je ta druga strana, neka vrsta razuma, neko ko makar jednom nogom stoji na zemlji, onda kaže čekaj, kao, znam da si se potrudio, znam da si tu nešto svašta isfantazirao, ali ovo to ne priča. Daj da vidimo šta taj materijal može najbolje da kaže ili kako da dođemo do toga. I ja mnogo volim da sedim u montaži i da pokušavamo i eksperimentišemo, i u stvari tu se razmeni razne iskrene priče između montažera, između nas dvojice ili nas dvoje, pošto često i devojka. I onda da bih shvatili šta mi to hoćemo, moramo nekako da prođemo kroz naše iskustva i da vidimo šta te slike pričaju ili kako možemo da ih napravimo da pričaju.
Da, ali recimo filmovi poput Pljunuti poljupcem ili Sukničar,
da.
Da, ne bi bili takvi da nije korišćena ta metoda.
Dobro, Sukničkaš, taj nije stop trik, to je snimljeno video sa vrlo malo animacije na početku, ali to je počelo od tog, od te promaje u metrou i ta suknja, te devojke mog drugara, koja je tako nekako lepršala, ja nisam mogao da se baš odvojimo oči od toga, i to zato možda vara da je animacija, jer to su ti pokreti tako neko nestvarni.
Onda je montaža tu u pitanju.
Ali i ta promaja, u stvari. Mm-hmm. Da. A ovaj drugi koji ste pomenuli, koji je kao neki nastavak toga, to je stop trik i to je, sećam se, nekih 39 dana snimanja, 50.000 fotografija i puno pipkanja, pomeranja, malih premeta, još manjih, prskanja vode, sušenja bara, uskakanju kadar, svašta. Baš je bilo uzbudljivo to leto.
Čak i oni, nama poznati dečji animirani filmovi sa figurama ili pak junacima od plastelina, deluje sjajno za gledanje na nekom vizualnom planu.
Dobro, ne znam na koje mislite, ali...
Na filmove sam, ne mogu da se setim tačno naziva njihovih, tačno, ali...
Ali ako je češka škola i ta tradicija, oni su se baš puno nekako trudili i dalje nekako to traje, taj duh, da mogu da se prave dobre stvari, da se naslanjuju na nešto dobro od pre i da to na neki način nekom treba. Mislim, to je dosta, možda bude ohrabrujuće, ako makar povremeno ti neko pošalje neki signal da to nekom treba. I onda...
Je li moguće naučiti za 2 dana?
Aha, mislite sad o radionica. Dobro, bilo je 3 dana, u stvari,
dana.
Pošto su još malo negde iščeprkali još malo novca, pa da produžimo na 3. Pa znate šta, može nešto malo da se proba. Mislim, glavno da se shvati ta logika te slobode, šta ti možeš u animaciji, i da prosto ne moraš da uslikaš i napraviš svaku fazu tog pokreta, jer u stvari mozak pravi tu razliku između ta dva pokreta. Ako su dovoljno slični, a dovoljno opet različiti, tako neko pažljivo izabrani, ti možeš da rastigneš dugo tu, kako kažem, to što može mozak, taj skok koji može da napravi između dve slike, da napravi pokret koga nema, ili promenu oblika u oblik koga u stvarnosti nema. E to kad se shvati, ako se to shvati u roku ta 2 dana, onda je glavna stvar nekako, da kažem, servirana i data.
I vi radite, dakle, sa stvarnim, kažem, glumcima, po znacima navoda?
Pa sa ljudima, sa predmetima, najviše s materijalima. Mada u zadnjih par godina dosta isto crtam, ali i čak i u tom crtanju opiljci rezanja olovke, oni crvići od brisanja gumice su jednako meni važni kao i te linije. Nikad... Skoro uvek mi je inspiracija taj konkretan materijal. Papir koji počne da se guli i cepa, ne znam, senke koje padaju na papir kroz zaves koju nisam dobro zatvorio. Sve to možda me zanese i možda odvede i od priče, ako pokušam da sledim taj scenariju, a ne samo, dakle, neka ta kao poruka i priča koju želim da ispričam na ilustrativan način. Nikad nije to.
A kad koristite stop trik animaciju, a kad koristite klasično snimljeni materijal?
Evo,
kad odlučujete?
Pa dobro, naravno, zavisi i od te ideje ili šta želiš, a nekad prosto vidim stvari, prizore u stvarnosti koje želim da zabeležim, jer nekako proći će ili niko se o to ne zanima, meni se čini da je dragoceno, i onda šta je prirodnije nego prosto da okrenem kameru i da probam da zabeležim taj trenutak. A onda neke nemoguće stvari ili igre sa tim materijalima i predmetima, to je najbolje, kako da kažem, opet, to ne može da se postigne snimajući normalno. Ali iz mog iskustva shvatio sam da ipak posebnije stvari mogu da napravim kada lagano taj frame po frame tu nešto gnjavim, pomeram, crtam, nego kada snimam, da kažem, normalno. Izgleda da nije to baš za mene toliko.
Pa dobro, međutim, vaši filmovi, ja ću ih tako zvati, imaju taj jedan specifičan senzibilitet koji ne bih mogao baš da kažem da su eksperimentalni, ali u svakom slučaju inkliniraju nečem što bi nazvali video artom.
Joj, ne znam zašto sam alergičan na tu reč.
Zašto?
Pa evo, probat ću da objasnim. Znači, znam da sad rizikujem da lupim neke, tako da kažem, generalne uopštene stvari, ali gde ja vidim neku razliku između filma i, ajde da kažemo, video arta ili savremene te umetnosti u obliku video. I ono što me ponekad mnogo nervira, evo, znači, ulazim u riskantno polje, ali stvarno baš me briga, ostalom, ko sluša radio. Dakle, po meni, film ti da makar 80% toga što želi ti kaže. Znači, to je tu, ti vidiš, tu se nešto dešava, zabavno ili na neki način ti dobiješ to iskustvo, ti vidiš te ljude, vidiš te pokrete, boje, tu, puno toga je već tu. Naravno, još neki slojevi, neka značenja, ti domisli, ali ogroman deo dobiješ. Vrlo često u nekim radovima po izložbama koji su tako u videoformi, ti dobiješ 20%, a ostalo je u nekim naznakama često dosta nepismeno vizualnim ili nepismeno filmskim i u tom tekstu pored, koji je često pisan na jednom teorijskom nivou. I sad ti kad to pročitaš i vidiš to, najčešće što može dođeš do neke reke kaže aha, ali nema tog telesnog, kako da kažem, seksualnog uzbuđenja, da ti privuče nečim, pa ti onda još se zadobiš, pa onda još slaja. Znači, ovo naravno ne važi za sve. Ima totalno dosadnih filmova, pretencioznih, ima lepih, iskrenih, skromnih, dirljivih tih dela u kontekstu savremene umetnosti, ali u većini, ili ako bi morao tako glupo da biram, da li bi menjao poli ili ne, hvala ne bih, ja bih radije ostao da pravim dobre kratke filmove i još jedan kratak film i još jedan, a da to ne bih nazivao ovaj film.
Da, vi znate situaciju da danas je vrlo teško napraviti, odnosno da se vrlo teško pravi razlike između videa, dokumentarnog filma, kratkoj forme, eksperimentalnog filma i tako dalje. Setimo se onoga oktobarskog salona Andre Rotenberg, kada je Andre Sala dobio nagradu za, pa meni, etnografski film Burek. Dakle, film Burek je faktički priča o pravljenju toga, te pite, i je tretiran kao video rad. Mislim da niste jedini koji ima takvo mišljenje, pa bih vas sada pitao ko su vaši, recimo, ti uzori u nekom tom izrazu koji vi gajite?
Pa evo, mogu da kažem. Na Dorćolu je živjela jedna bakica Vera, koja je nažalost umrla i koju sam ja snimao 90. godine i družio se s njom. I ona imala takav, kako bi to opisao, jedan mekan pogled na svet. I kako je pričala i kako je taj glas, kako je bio melodičan. Ja sam s njom obožavao da se družim i to je moj stvarno veliki uzor. Ili tako niz nekih ljudi iz života potpuno zanemarenih, koje sam nekako možda malo kao neki otac te porodice zvao marginalci i tada ih nekako jurio, pecao, snimao i družio se s njima. I sad naravno, ajde, ne mogu ja da se pravim naivan, kao da nisam godinama kao lud gutao filmove i gledao te knjige sa slikama, išao na 2-3 fakulteta, kombinovao tamo predavanja, sve te stvari, ali nekako, eto, biram da te inspiracije ostanu iz nekog svakodnevnog malog života, stvari i ljudi koje nekako ostali ne primećuju, neke priče koje možda zvuče kao neka mala ulična filozofija ili neki usputni mali razgovor, ali meni je to jako inspirativno.
Ja sam mislio da ćete reći Sokurovi njegove elegije.
Ne bih to rekao iskreno, a ne mogu ne setiti da sam gledao taj film ceo. Na nekom filmu sam zaspao njegovom. Ne znam, stvari u tome, možda je glupo, ali ja već dugo stvarno nemam vremena da gledam dugačke filmove. I to mi je praznik kada se tako nešto desi. Idealno kada odem u goste kod svojih prijatelja, pa onda oni imaju televizor, pošto mi nemo, kod kuće. I onda počnemo gledamo film, oni zaspu i ja ostane da gledam do kraja. Evo, baš sad sam u Zagrebu tako prespao kod prijatelja, gledao jedan stari film koji znam od pre, Broadway, Danny Rose od Woody Allen. Tako sam se dobro osjećao. Mislim, naravno, postoje novi filmovi uzbudljivi koji probijena u raznim pravcima granice, možda. I ja, kad odem neki festival, stvarno trudim se da to upijam ko ludi da gledam, ali ovako u životu, ne znam, ne mogu da stignem. Volim da čitam, volim da zbrišem što češće iz grada sa svojim sinom i porodično u prirodu, volim da se zadubim u te neke stvari, ne znam, otvoriš tamo koru od panja i vidiš kako su, recimo, larve nekih termita ili crva počeli da grizu to drvo kao i da prave tanke linije, kako su jele sve više, postale su sve deblje, ta linija deblja, 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 oni prolaze takvim, oni odlaze svako svojim putem u sve debljim linijama do nekog svog kraja. Meni su takve stvari uzbudljive. I ponekad i dovoljne.
Nastavit ćemo razgovor posle muzike.
Godišnji konkurs Radio Beograda 2 za studentsku nagradu Neda Depolo.
Priznanje i prva nagrada za kreativni doprinos radio izrazu sastoji se od povelje i 1000 evra iz fonda Neda Depolo.
Radiofonska ostvarenja svih žanrova nastala od 1. septembra prošle do 31. avgusta ove godine dostaviti do 1. septembra sekretarijatu Radio Beograda 2.
Prijavu za konkurs preuzmite sa sajta www.radiobeograd.rs.
Nastavljamo današnje izdanje Kluba 2 u kome je gost Miloš Tomić, zvaćemo filmski stvaralac, ali i stvaralac u mnogim drugim oblastima. Govorili smo, Miloše, u dosadašnjem delu o vašem filmskom stvaralaštvu, o muzici, šta vam ona znači. Međutim, sve vreme nekako provejavaju ti neki, kako bih rekao, obični ljudi. Ljudi s kojima se srećete, neću kažem svakodnevno, ali koji vas zbog nekih svojih specifičnosti zanimaju. Vi ste na radiju B92 imali cijel jedan, kako bih rekao, serijal priloga. Pa držujemo kako je to izgledalo.
Da, svara. Da kažem još te pustiti.
Daj, beži od ovdje.
Pa čekaj, ja ne znam, brato, ko si ti?
Ko sam ja? Za mene niko živ nije čuo.
A ono što je najlepše, ako ste usamljenik.
Ja jesam.
Marginalac.
E tako, srce moje.
Ne mogu da moji mami to ona ne sve.
Vidim da nešto šmrčete, da ste se nešto malo prehladili. Kako, zašto?
Pa, nešto drugo vi mene da pitate.
Pa kažite mi...
Znate što bi ja htjela vam da kažem, zbog stana u vezi, pošto nemam jadno nigde ništa i tako, mogu to da kažem.
Da, ali ja bih volio da se opitam, da li vi i pored svega toga nekako još uvijek volite život?
Ja volim, nego kako. I volim ga mnogo. I volim i narod, volim i ovaj svijet što ide ovako. Ali ne volim skupoću. Ne volim.
Nije.
Najlepše je u životu da budemo, mislim, skromni, da se lepo ponašamo jedno prema drugom, da imamo ljubav i da bude sve kako treba, da ne bude skupoća, prevoz, da se ne biju ljudi u prevozu.
Ja mislio sam da mi ispričate neki svoj doživljaj, dakle iz mladosti, čega, šta mi je najlepše bilo ovo?
Meni je najlepše bilo što sam bila najlepša u Beogradu.
Stvarno?
Jeste.
Kako ste to bili?
Pa bila sam lepotica, išla sam, bila sam slobodna, bila sam sve moguće, sve moguće.
Pa evo, možem neka mala epizoda, nešto s tobom da mi reci.
Kako mislite?
Da mi ispričate tako neki događaj, nešto.
Pa mogu, bila sam šarmatna žena, bila sam... Nemoguće, kako da vam ispričam, bila sam, imala sam ljubav veliku u Beogradu, voljela sam narod, voljela sam ptice, životinje, sve sam voljela.
Evo, čuli smo jednu minijaturu iz tog serijala, mislim da je u špici rečeno sve.
Pa da, ta špica je kombinacija delića tih raznih, kao tog prvog tima marginalaca. Sad kod toga slušam, ona žena jedna hoće nešto mi kaže, kažem da, ali uvijek ja imam neka svoja. I često mi se čini sad kao ta patetična pitanja, tako kao, što je za vas sreća? Zašto ovo? Kako da nađem pravu devojku za sebe? Tako neka pitanja. Baš sam skoro preslušao, to je ovako jedan štos kaseta, jer nešto s njima planiram da napravim neku niz animacije možda, ali neću nikom da pričam sad. I onda to što sam nekako ja u svom sećanju romantizovao malo, kako sam umeo da dok sam pripričao nešto ovako bilo kad sam nekad kasnije nekom pričao, kao tako priđem i kao nađem kao neko dugmence da pritisneš tog nekog čoveka i on se otvori kao ovako knjiga na nekoj stranici gde si ti stavio prst, on počne da ti priča nekako odjednom, bez toga da moraš da se napiješ njim u kafani dva sata, to odmah se otvori, ljudi i pričaju. Ali slušajući ta svoja pitanja, svoje delove, tako mi je bilo sramote, tako mi to delovalo neko patetično, jao...
Ali, kao što smo primetili, bilo je podsticajno. Kada govorimo o tim ljudima, nekim, neću kažem marginalcima, ali nekim možda zaboravljenim, mene dovodimo vas i u priču, odnosno dolazimo i do priče o vašem bavljenju umetnošću, vizualnom umetnošću. 2018. u okviru ciklusa kritičari su izabrali, koje je tada Darko Radosavljević predstavljala. U svoj izbor je uvrstila i vas i vašu priču o nestalom umetniku Bogoljubu Bobu Jovanović. Ne znam da li znate, Bogoljub je, Bob Jovanović, imao sada izložbu u Cepteru, dakle to je 8 godina
posle. Malo ste pomešali, zato što Bob Živković ili Bob Izvaredni Bob, to je jedan.
Aha.
To je i mlad i aktivan.
Zato što je i ovaj nestao u Americi.
Bogoljub Jovanović je jedan slikar koga da. Je meni na neki način otkrio moj tadašnji profesor iz gimnazije u jednoj debeloj knjižurini, onako dosta monotono napravljenoj, jugoslovensko slikarstvo šeste decenije, i onda je tu bilo nekoliko crno-belih reprodukcija njegovih ciklusa, njegovih poslovica, izmišljenih poslovica, ne znam, vađenje jezika, jedan dolar u tri oka, tako svašta, sa nekim tako grozomornim i duhovitim slikama, to su neki gvaševi, kombinacije dve, tri tehnike. Ta. Ja sam onda kao neki detektiv počeo to da tražim svuda, gde god je nešto malo objavljeno o njemu, pa onda našao neke njegove prijatelje, pa na kraju saznam da se on ipak vratio, i da skratim priču, mi smo postali prijatelji i zamenili neke radove i družili se godinama, i on baš sad ima izložbu, ili se baš završila, moram to da vidim.
Upravo to govori, u Cepteru.
Aha,
i treba da mu izađe monografija.
Odlično,
ista kuća izdavač.
A tada je na toj izložbi u stvari su bili predstavljeni crteži koje su pojeli pacovi, jer kad smo jednom bili kod njega, je to možda bila neka mačka ili jedan miš, ali ne znam, kada sam tada odavno bio jednom kod njega i kad smo se opet popili njegov tavan u tom sanduku, znači sve zvuči kao neki romantični kliše, ali stvarno je tako bilo, taj štos tih crteža bio je onako podeljen na komadiće, kao da je tu bila neka borba mačke ili miša ili miševa, ne znam, i onda mi on pozajmio da to restauriram. Ja sam tada ispod stakala poređao te deliće i probao da spojim, i to je na izložbi bilo jedno, kao da kažem, događaj u toku izložbe koja je imala druge radove. Da, ja mnogo volim, moj dobar drug.
Vremena mi ističe, ali imam još vremena da se osvrnemo i na vaše učešće na Bienalu u Veneciji, kada ste uz Vladimira Perića predstavljali Srbiju.
Da.
Kakva su vam iskustva po tom pitanju? Dakle, ušli ste sada i u onu, kako bih rekao, elitnu grupu umetnika.
Pa, ajde ovako. Nije to baš sve bilo, kako da kažem, ja sam to drugačije zamislio da će biti, ali skroz mi je glupo i onako patetično sada pričam kao kritikujem šta, ispričat ću vam dve epizode. Znači, dodela nagrada na Bienalu, i sad jedna nagrada koja je na neki način, Maja Ćirić koja je bila kustos, komesar ili tako se zove, kao najbolji mladi umetnik, tu nešto, i ona sad je nekako podgrevala da ima šanse, kao možda kao po godinama ili po njoj i po radovima da ja to dobijem. I sad ja sam ovako stojao, pored mene sedela jedna devojka u nekom u košulji koja je bila kao na rombove, i iza nju su prozvali, i ona je to dobila, i vratila se sa tom statuom tog nekog srebrnog glave ili ne znam šta je već bila, neka životinja, i meni je prošlo glavom, šta kad bi ja sad zgrabio tu nagradu i pobjegao tamo kao na našem paviljonu, pošto ima onaj zadnji izlaz, mogu da pobjegnem tamo, kako bi to nekako, kako bi to nekako bilo i smešno i jadno, i odmah zamišljam kao ta novost, ta vest, kao taj srpski predstavnik ukrao tu nagradu, mislim, kod je taj predmet, ta nagrada, šta sve sledi, znaš, sa nekom izjavom, pa eto, ne znam, taj žiri nije to dobro, mogu bi da smislim neku priču, ali nekako nisam imao dovoljno hrabrosti. I epilog svega toga, pre jedno godinu dana vraćam se nekim jutarnjim autobusom i tamo iz Lipovici, kao stipsa, naravno, kupio sam kartu, ali nisam otkucao, i uhvati me kontrola, i onako bunovan, rano sam se probudio, taj prigradski prevoz, i ja tu nešto s njima se raspravljam, pokušavam da se izvučem, i prošlo mi je kroz glavu, ali opet nisam rekao da kažem, ali ja sam bio na Bienalu. mislim, ovo je ta neka životna strana te priče. S druge strane, mislim, neke lepe stvari su se desile, neki muzeji su kupili to, upoznao sam neke ljude, mnogo manje nego što je tih prva tri dana, nego što sam se izdogovarao, puno nekih vrlo kao iskrenih na izgled dogovora je tu palo od nekih ljudi koji se time bave, pa kao hajmo još ovo, hajmo da nastavimo saradnju. Polovina toga, ma dve trećine toga, ništa se nije ostvarilo, ali možda čak i dovoljno. I ta trećina je dovoljna da malo mrdne taj život. Ne baš, nije da sam uspio da nastavim da živim od toga što najviše volim da radim, Ali budući da ni ne jurim neku sad tu karijeru, ja sam neki, ma daj, stvarno ne. Hoću da pravim neke dobre stvari, ali baš me briga.
Kako su vas tada tamo prihvatali, kao umetnike ili kao režisera?
Pa, kao jednog čoveka, kako da kažem. Mislim, jako lepo su prošli ti radovi. I to je...
Da, znam, da.
Mislim, sad ovo može svako da kaže za svoj paviljon, ali stvarno, posle niza tih paviljona sa vrlo ozbiljnim i kao zahtevim, pretencioznim radovima, dobar da je bio takav, ovo je došlo kao, stvarno kao osveženje, mislim, ocitiram što su rekli drugi ljudi, ne da bi ja to sam izmislio. I, mislim, lepo je bilo sve.
Ali imali ste priliku da na jednom mestu, tako kažem, porediti svoje neko stvaralaštvo, svoje neke ideje sa drugima?
Pa da, mislim, onda vidiš da se to i ekonomski i čak i tako taj političko mesto gde smo mi oslikava, makar u toj produkciji, u tome kao čime, kako to da kažem tako, naoružanje imamo. I onda pomisli, uf, kao kad bi ja imao takvu projekciju i takvo ozvučenje kao, ne znam, Francuska, stvarno bi ti radovi zasijali mnogo jače. Ali s druge strane, kao to je realna situacija i na neki način nema ni veze. Mislim, ako neki sadržaj postoji, on možda probije i sa malog ekrana i...
Da, toga. Upravo ono što sam rekao, da može da se shvati sa filmova koje mogu da se pogledaju na monitoru kompjutera, na YouTube-u ili na Vimeo ili na vašem sajtu milostomic.com. Miloše, na čemu sada radite?
Da, samo bih htio da dovršim ipak misle, ali time ne želim da kažem da ta organizacija Bienale i tretman tih ljudi koji učestvuju treba da bude takav loš kao što je bio kod nas.
To znam, znači, to se apsolutno i ne. Vladimir Perić, ali...
Ali s druge strane, kako da kažem, deluje mi sad patetično da to unazad, kako da kažem. Dobro, aha, nešto je pitali?
Da, pitao sam samo na čemu radite, kratko, pošto smo na kraju.
Aha, dobro. Pa, jedan novi film, dosta onako pipav, sitan vez, muzičke traume iz detinjstva. Animirani film, baziran na pričama, audio pričama ljudi koji su prošli muzičke škole sa, mislim, traume možda prejaka reč, ali sa raznim intenzivnim doživljajima i uspomenama i susretima sa profesorima ekcentričnih karaktera i tako. I mnogi od njih su prestali da sviraju, što je nažalost, što je šteta. E, dakle, ja sam sakupljio te priče i kombinujući te motive sastavio jedan audio scenariju i sad po tome pravim film. I jedna čekam da ga završim, to jest želim da ga radim, još je daleko taj kraj, ali mislim da će biti dobro.
Hvala, moj gost je bio Miloš Tomić.
Moj gost je bio Sava Ristović.
Hvala. A ja bih predstavio i dalje, ostao pri tome da je režiser, ali i umetnik, muzički stvaralac, radio stvaralac i tako dalje i tako dalje.
Hvala. I zamlata.
Hvala vam, Miloše, puno uspeha u daljem radu.
Hvala
i vama, poštovani slušalci, ako ste bili sa nama od 13 sati na talasima Radio Beograda 2 u emisiji Klub 2, sa vama su bili Nikola Pećinović, Katarina Karakušević, Verica Gajević i, kao što reče Miloš Tomić, Sava Ristović vas pozdravlja u njihovo ime.